بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. Birinci suhbat. Ramazan oyining fazilatlari. Barcha maqtovlar Allohgagina xos. U zotni maqtaymiz. Undan madad so'raymiz. Unga istig'for aytamiz. Allohdan nafslarimiz va amallarimiz yomonligidan panoh tilaymiz. Alloh kimni hidoyat qilsa, uni adashtiruvchi yo'q. Kimni adashtirsa, uni hidoyat qiluvchi yo'q. Guvohlik beramanki, bir Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz va sheriksizdir. Yana guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam u zotning bandasi va elchisidir. Aziz birodarlar, darhaqiqat bizlarga ulug' oy, qimmatli fursat tashrif buyurdi. Bu oy cheksiz ajr mukofotlar beriladigan, har bir yaxshilik istovchiga yaxshilik eshiklari ochiladigan xayr barakot oyidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday dedi: "U sanoqli kunlar Ramazon oyidirki, bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat va furqon, ya'ni haq bilan botilni ajratuvchining ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil qilingan. Sizlardan kim bu oyga hozir bo'lsa, roza tutsin. Va kim hasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarining sanog'ini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutib bersin. Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Toki sizlar bu sanoqni to'ldiringlar va hidoyat qilgani sababli Allohni ulug'langlar. Shoyat shukr qiluvchilardan bo'lsangiz." Baqara 185-oyat. Bu oy rahmat, mag'firat va do'zaxdan ozod bo'lishdek ne'matlar bilan o'ralgan bo'lib, avvali rahmat, o'rtasi mag'firat va oxiri do'zaxdan ozod bo'lishdir. Bu oy fazilat haqida xabarlar mashhur, asarlar mutawotirdir. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Ramazon oyi kelganda jannat eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjir band qilinadi." Bu oyda solih amallar ko'p bo'lishi va amal qiluvchilarga targ'ib bo'lishi uchun jannat eshiklari ochiladi. Ahli iymon tarafidan gunohlar kam sodir etilgani bois do'zax eshiklari berkiladi va shaytonlar ham zanjirband qilinib, boshqa oylarda ega bo'lgan erkinliklarga bu oyda ega bo'la olmaydilar. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: "Mening ummatimga Ramazon oyida avvalgi ummatlarga berilmagan 5 ta xislat beriladi. Birinchi xislat: ro'zador og'zidan keladigan hid Allohning huzurida misk, ya'ni mushki ambar hididan ham xushbo'yroqdir. Ikkinchi xislat: iftor qilgunlarga qadar malaikalar ularning haqlariga istig'for aytib turadilar. Uchinchi xislat: Alloh har kuni jannatini ziynatlab unga aytadi: yaqinda mening solih bandalarim mashaqqat va azoblardan xalos bo'lib senga keladilar. 4-chi xislat: bu oyda shaytonlarning kattalari zanjirband qilinib, boshqa oylardagi erkinliklariga ega bo'la olmaydilar. 5-chi xislat: oxirgi kechada ularning gunohlari mag'firat qilinadi." Sahobalar: "Ey Rasululloh, u kecha Qadr kechasimi?" deb so'rashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Yo'q. Qachon amal qiluvchi amalini tugatsa, shunda uning ajri, ya'ni ish haqqi to'liq qilib beriladi." aziz birodarlar, bu besh xislatni Alloh sizlar uchun saqlab, boshqa ummatlar orasidan sizlarni ular bilan xoslab, ne'matini sizlarga to'liq qilib berdi. Allohning ne'mati va fazli sizlarga naqadar ko'p. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qildi. Ey ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizlar odamlar uchun chiqarilgan millatlarning eng yaxshisi bo'ldingiz. Ya'ni ummatlarning eng yaxshisi bo'ldingiz. Zero sizlar yaxshi amalga buyurasiz. Isyon gunohdan qaytarasiz va Allohga iymon keltirasiz. Agar ahli kitob ham iymon keltirganda edi, o'zlari uchun yaxshi bo'lardi. Ulardan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambar ekanliklariga iymon keltirgan mu'minlari ham bor. Va lekin ularning ko'plari itoatsiz kimsalardir. Birinchi xislat. Ro'zadorning og'zidan keladigan hid Allohning huzurida miskdan ko'ra xushbo'yroq. Ro'zadorning oshqozoni taomdan xoli bo'lgani uchun uning og'zidan kelayotgan hid odamlar nazdida karih, yoqimsiz bo'lsa ham, u Allohning huzurida miskning hididan ham xushbo'yroq. Chunki u Alloh taologa to'at ibodat natijasida paydo bo'lgandir. Allohga bo'lgan to'at ibodat tufayli paydo bo'lgan har bir narsa Alloh subhanahu ga mahbubdir va u buning evaziga undan ko'ra yaxshiroq va afzalrog'ini ato etadi. Allohning kalimasi oliy bo'lishini istab, uning yo'lda qatl qilingan shahidni ko'ring. Qiyomat kuni jarohatidan oqayotgan qonning rangi qon rangida, hidi esa misk hidida bo'lgan holda keladi. Hajda ham Alloh taolo Arafat ahli bilan malaikalarga faxrlanib aytadi: "Ana bu bandalarimga qaranglar, mening huzurimga sochlari to'zg'igan, chang bosgan holda keldilar." Imom Ahmad ibn Hibbon rivoyatlari: "Sochlar to'zib, changga belanish holati bu o'rinda Alloh taologa mahbubdir. Chunki bu holat Alloh taologa to'at va ihromda man qilingan narsalardan saqlanish hamda zinatni tark qilishdan paydo bo'lgandir." Ikkinchi xislat. Iftor qilgunlariga qadar maloikalar ularning haqlariga istig'for aytib turadilar. Maloikalar Allohning huzurida hurmatli. Alloh taolo ular haqida shunday dedi: "Alloh o'zlariga buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat o'zlariga buyurilgan narsani qiladigan bandalardir." Allohning izni bilan ularning ro'zadorlar haqqiga qilgan duolari Alloh huzurida ijobat qilinishga loyiqdir. Alloh taolo malaikalarga bu ummat ro'zadorlari haqlariga istig'for aytishga izn bergani, ularning sha'nlarini ulug'lash, nomlarini ko'tarish va ro'zalarining fazilatini bayon qilish uchundir. Istig'for, ya'ni mag'firat talab qilish. Mag'firat esa dunyoyu oxiratda gunohlarni yashirish va kechib yuborishdir. Bu eng oliy talab va maqsaddir. Zero har bir inson xatokor, o'z joniga zulm qiluvchi bo'lib, Alloh azza va jallaning mag'firatiga muhtojdir. Uchinchi xislat. Alloh har kuni jannatini zinatlab unga aytadi: "Yaqinda mening solih bandalarim mashaqqat va azoblardan xalos bo'lib senga keladilar." Solih bandalarining jannatga erishishlariga targ'ib o'laroq har kuni Alloh ular uchun jannatini zinatlaydi va aytadi: "Yaqinda mening solih bandalarim mashaqqat va azoblardan xalos bo'ladilar." Ya'ni dunyoning mashaqqat, azor va qiyinchiliklardan xalos bo'lib, dunyo va oxirat saodati, jannatga eltuvchi bo'lmish solih amallarga kirishadilar. 4-chi xislat. Shaytonlarning kattalari zanjir va kishanlar bilan zanjirband qilinib, Allohning solih bandalarini haqdan adashtirish va yaxshilikdan to'sishdek maqsadlariga yetolmaydilar. Bu Alloh taoloning o'z suyukli bandalariga dushmanlarini kishanlash bilan bergan yordamidir. Shuning uchun ham solih kishilarni bu oyda boshqa oylarga qaraganda yaxshilikka rag'batlari va yomonlikka nafratlari ortganini ko'rasiz. 5-chi xislat. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlari bu muborak oyda kunduzlari roza tutish va kechalari namozda qoyim bo'lish kabi majburiyatlarini ado etsalar, evaziga Alloh taolo o'zining fazli karami bilan bu oyning oxirgi kechasi amallarining intosida ajr mukofotlarini to'liq qilib, ularning gunohlarini kechirib yuboradi. Zero mardikor ham haqqini ishni tugatgach oladi. Alloh taolo bandalarini bunday mukofot bilan siylashining 3 sababi bor. 1-chi sabab. Alloh taolo bandalariga ularning gunohlari kechirilishiga va darajatlari ko'tarilishiga sabab bo'ladigan solih amallarni farz qildi. Agar Alloh buni farz qilmaganida bandalar bu bilan Allohga ibodat qila olmasdilar. Ibodat faqatgina Allohning payg'ambarlariga yuborgan vahiysi orqali olinadi. Shuning uchun ham Alloh taolo vahiysiz o'zlaricha shariat qurib olganlarni inkor qilib, hatto buni shirk ekanligini e'lon qildi. Alloh taolo dedi: "Balki ular uchun kufr va shirk kabi Alloh buyurmagan narsalarni dinni ularga shariat qilib bergan sheriklari butlari bordir. Agar yaxshi yomon amallar qiyomat kunida ajralish xususidagi so'z bo'lmaganida, albatta ularning o'rtalarida shu dunyodayoq hukm qilingan bo'lar edi. Zolim kimsalar uchun shak shubhasiz alamli azob bordir." Shura 21. oyat. 2-chi sabab. Alloh taolo ularni ko'pchilik insonlar tark qilgan solih amallarni qilishga muvaffaq qildi. Agar ularga Allohning yordami va tavfiqi bo'lmaganda edi, solih amallarni qoyim qila olmasdilar. Bu ne'mati uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh taolo dedi: "Ular sizga musulmon bo'lganlarni minnat qiladilar. Ayting, sizlar menga musulmon bo'lganlaringizni minnat qilmanglar, balki agar iymonlaringizda sodiq bo'lsangizlar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qiladi." Hujurat 17. oyat. 3-chi sabab. Alloh taolo ulug' ajrlarni ato etdi. Bir hasana 10 barobardan 700 barobargacha ko'paytirildi. Amalga tavfiq ham, unga ajr ham Allohning fazlidir. Butun olamlar Rabbi Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Aziz birodar, ma'siyatdan to'atga, g'aflatdan zikrga hamda Alloh taologa yuzlanish kabi Ramazon haqlarini o'tagan holda Ramazonga yetishlik buyuk bir ne'matdir. Ey inson, Rajab oyini gunoh bilan o'tkazganing yetmagandek, Sha'ban oyida ham gunohga botding. Mana endi huzuringa roza oyi keldi. Uni ham gunoh oyiga aylantirmagin. Bu oyda Qur'on o'qi. Ko'p-ko'p tasbihlar ayt. Zero bu oy Qur'on va tasbih oyidir. O'tgan yil sen bilan birga roza tutgan qancha-qancha qarindoshlaring, qo'shnilaring hamda birodarlaringni o'lim oxirat tomon olib ketdi. Seni esa vaqtinchaga qoldirib turibdi. Buni g'animat bil. Ey Alloh, o'zing bizlarni g'aflat uyqusidan uyg'ot. Oxirat tomon safarimizdan oldin bizlarni taqvo bilan oziqlantir. Vaqtincha berilgan fursatni g'animat bilishimizni nasib et. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmatinga ol. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u kishining oila, ahllari va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin.